Не толқытса, соның мұңын тартасың. Аурухана ауласында сытырлатып қартасын. Жанарында зіл ойнап жарасты, маған бір қыз балашты. Науқастан ба, еріңіз кезерген. Жазыласыз, налымаңыз бекерсіз. Әйтсе де әйел қауымына желден нем құрайды қарамайды екенсіз. Сүйуді сіз ерлік деп те айтасыз. Онсыз ақын боларсыз ба ойырген. Дегенмен сіз абайлаңыз, байқаңыз, бағыңыз да, сұрыңыз да әйелден. Бәрекелді, өркен жайсын талабың, сәуегейе сен боп жүрме қаланың. Бұл бетіңмен сығандарды жұмыссыз, қалтырасың қарағым, дедім күліп. Бірақ қыздың бай салды, әзіл сөзі маған біраз ой салды. Дүниеге қан тамырдай тарайтын, жер бетінде әйел жайлы ертек көп. Әйелдерге нем құрайды қарайтын, еркекті мен санамаймын еркек деп. Қай кезде де сұлулықтың жолы мұз. Әйел біздің әзіз байлық қорымыз. Әйел біздің тағдырымыз. Тағдырымыз болған соң белгілі ғой, бағымыз не, сорымыз. Қас сұлулық әлсіздердің қызғанышын маздатқан, ал қызғаныш құрды деп кім айталады азғақпан. Бір әйелге болды күйде ел менен ел жауласып, жер жастанған боздақтар. Оған куә анау төбе томпиған, анау шыңдар құлақтары қалқиған, сан ұрпаққа тұлға болған ақындар бір әйелдің намысы үшін жан қиған. Мағынасыз жылтырақты сақтамайды елеске, жалым болып жылу болмау, әйел болып сұлу болмау, табиғатты алдаумен тең емес пе? Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз баққайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырласқан кемесін талай ердің, саяз көлге шашылмағай шығылаң, тереңдігі жоға елдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Әйел еркек намысының қорғаны, нағыз сұлу әйел табу бүкіл еркек атаулының арманы. Нағыз сұлу әйел үшін қажет кезде жан қию, бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ талайлардың бақтал сұрынан, бұл кез келген бөріктінің келе бермес қолынан. Ерлік семсе азаматтық семеді, үлкен ерлік үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар, ол әйел менде сондай күш барына сенеді.